Ola, boa tarde.
Claudio, estas primeiras excavacións arqueolóxicas que se realizan na illa de Tambo, pois finalmente permitiron descubrir un achado de carácter histórico bastante significativo, como comentaba nun inicio, non, Claudio?
Pois sí, bueno, máis que excavacións, que insista coas excavacións no alto da illa de Tambo, pois a Consellería de Cultura, a través do Servizo de Patrimonio, despois de que nos tamén hai anos localizáramos restos que se podían corresponder cun antigo castro ou con outras construccións, incluso unha capela pois de época pois do século 5 ou 6, máis ou menos, todavía está sin determinar, pero eso está en marcha, e logo nos continuamos investigando ao longo destes anos, porque aí hai como 10 ou 12 localizacións de restos arqueolóxicos. Pois nunha desas, recentemente, atopamos, non podemos facer excavacións, que para iso tens que estar autorizado e
sí, claro,
e hai un protocolo, pero sí localización, en base a documentos, non? Documentos que manexábamos, incluso cartografía histórica, que nos levaron a unha zona donde, casi con toda probabilidade, porque non hai outra opción, que ali estivera un antigo mosteiro, que si está referenciado en documentos, dentro do século VII ata finais do século XV.
E que orde religiosa, por certo, rexentaba ese mosteiro?
Pois, isto estaba nunha primeira etapa, pois atribúese a un frade que logo foi bispo de Braga, Fructuoso, que tamén o relacionan con mosteiro de Pollo, os seus inicios, e logo xa, a partir do ano 1100, pois ata 1585, que o derruban as tropas do corsario Drake, pois estuvo baixo a tutela do mosteiro de Pollo, non?
Claudio, contanos, que motivou a Francis Drake a derruir, a destruir ese mosteiro da illa de Tambo?
Bueno, foi unha motivación religiosa, non? Porque as tropas de Drake pois eran anglicanas, entón o mosteiro era católico e, bueno, o derrubaron.
Simplemente destruir por destruir, non?
Destruir por destruir, e incluso, bueno, contan varias lendas, incluso historia tamén, de que as imaxenes foron tiradas ao mar, e unha delas, eso xa corre por aí a voz populi, de que unha delas foi rescatada por mariñeiros de Combarro, elevada onde está ahora a Virxen da Renda, non? No alto desta parroquia. Si é certo é que os datos que nos levaron tamén a esta localización do frade Sarmiento, que ese foi no ano 1745, o sea que prácticamente 200 anos despois sitúa as ruínas, e di, estou observando as ruínas compostas por restos dunha igrexa, dun claustro, habitacións, etc. ¿No? O sea que nos estamos recopilando todos estos datos e centrándonos nese punto concreto, e aí a simple vista pues observamos restos de muros, restos de paredes, etc. Que a verdade, para o que foi a Tambo, cando chega a zona do Lazareto, son as construccións enormes, todas de pedra, moitos non saben que a maioría desa pedra procede deste antigo mosteiro, non?
É dicir, que reciclaron, por decirlo de algún xeito, esas pedras do mosteiro para construir o Lazareto.
Efectivamente, incluso na documentación que xa recente, porque do último tercio do século XIX, pois aparte repetido que están construindo nunha zona onde hai restos dun antigo mosteiro, non?
E podería haber algún que outro tesouro aínda agochado na illa, ter referencia documental de calquera outra construcción histórica como esta da que estamos falando, deste mosteiro de Santa María de Graza?
Bueno, aquí a verdade é que faría falta moito tempo e tamén algo de inversión, porque, como comentaba antes, temos casi 12 puntos xeo referenciados que tamén lles pasamos a Xunta de Galiza, é dicir, a maiores do que se está facendo no alto, no cumio de Tambo, pois xa digo, hai ata 12 localizacións de todas as épocas, incluso hai algún petróglifo, hai restos de época medieval en zonas como a Fonte de Tambo, que xa así es, se les ensina a moitos dos visitantes algúns dos achadivos que hai aí, como cruces medievais, etc. ¿No? E logo incluso unha opción máis que temos en a contorna submarina da illa de Tambo, que tamén sería interesante unha exploración, porque a Tambo arribaron moitos buques pues, en busca de auga, porque tiña unhas boas fontes, en fin, que todo un campo por explorar, ¿no?
E precisamente para proteger todo este patrimonio, tanto que xa se descubriu como que está inexplorado, desde a vosa asociación, pois demandades que esta illa de Tambo sexa declarada como ben de interese cultural. E que implicacións tería esa declaración como BIC, Claudio?
Ben, hai dúas cousas aí, que unha é a protección ambiental, sobre a que xa levamos non sei cuantos meses coa Comisión de Seguimento no Concello de Poio a voltas, para que se protexa a ese nivel como espazo natural de interés local, na mentres non se avance ao mellor no futuro hacia a integración no Parque Nacional das Illas Atlánticas, que sería desexable, pero bueno, na mentres se tería unha protección, pero o BIC, o Ben de Interés Cultural, o que representa ter unha protección íntegra a nivel patrimonial de toda a illa, porque como a illa está repleta de atádegos, pues a mellor opción é declarar toda a illa, non? Si non habría que ir declarando pues, cada atádego que vai aparecendo.
Eso
a protección é a máxima protección que pode ter un ben, non?
Pois Claudio Quintillán, presidente da Irmandade Illa de Tambo, graciñas por nos atender, boa tarde, que vaya todo moi ben.
Moi ben, moitas gracias, boa tarde.